Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 12 ноември. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор Емилена Йовчева, видеорежисьор Юрий Яковлев, Ирина Русева и аз Иво Стефанов ви приветстваме от централното студио на Дарик Радио, както и целият екип на спортното шоу на Дарик и Диспорт БГ. Може да ни гледате в Facebook страницата на Дарик, в Facebook страницата на Диспорт, в YouTube канала на Дарик, Дарик Плюс, както и в Facebook страницата на Диспорт и Диспорт БГ. Също така може да ни наблюдават тези от вас, които разбира се предпочитат, другите разбира се на всички честоти на Дарик Радио. Доста интересни теми, събеседници, в следващите 60 минути, въпреки че предстоят мачове за национални отбори. Ние ще останем на една от важните теми, свързани с клубния ни футбол. Става въпрос по-конкретно за Ботев Пловдив и това, което се случва в клуба. След така новината, която излезе в четвъртък вечер, свързана с мажоритарния собственик на Ботев Пловдив Антон Зингаревич, и все още много сериозните неясноти около неговото бъдеще, изобщо и относно, разбира се, забраната, която влезе в сила, 10 годишната забрана за Зингаревич да влиза в страната. Ще говорим веднага след рекламите по тази тема с Валери Станков. Подготвили сме ви и други събеседници. Ще чуете адвокат и бивш министър на вътрешните работи Емон Юрдаров. Ще чуете и адвокатът, който представлява, разбира се, бизнесменът Антон Зингаревич в страната си, Слави Микенски, така че ще имате възможност да чуете много гледни точки относно този казус с Валери. Разбира се, по-коментарно ще се опитаме и на база информацията, която имаме, да задълбаеме в нещата до такава степен, разбира се, до каквато ни позволяват и нашите информации, до които успяхме да стигнем. Една информация от последните минути. ЦСКА отнесе глоба от 7300 лева и получи последно предупреждение за лишаване от домакинство. БРО е с още по-голяма глоба, 8300 лева, и също така с така заплаха да отнесе това много сериозно наказание, именно същото да бъде лишен от домакинство отборът на БРО. Илиян Илиев заяви преди последните ни мачове от Лигата на нациите: няма да се молим на никого да идва в националния отбор, не е нормално треньорът да ходи да проверява по стаите. Ще чуете националния селекционер на България, ако останете със спортното шоу на Дарик, както и халфът Андриан Краев, който се завърна в националния отбор. Той заяви: не искам да влизам в обувките на Илия Груев, аз съм си аз. Започна последния етап от реконструкцията на терена на стадион Георги Бенковски. Без контрола за ЦСКА в паузата, нападател на червените отказа да играе за националния си отбор Цар заради ЦСКА. Черноморе уреди контрола с Фару Констанца. Интересно интервю на спортния директор на Ботев Пловдив Артур Платек, който казва: за Станислав Генчев имахме нужда от треньор, който да разбира от играта. Артур Платек се връща във времето, което беше назначен за спортен директор на Ботев, и решението му да махне Станислав Генчев. Още от Артур Платек: най-много оценя Юрген Клоп, защото той ми даде шанс. За тези от вас, които не знаят, Артур Платек работи в Борусия Дортмунд преди да дойде в Ботев Пловдив. Реал Мадрид открива спортно училище и клиника в България през 2025 година. Още една новина от Пловдив. Кандидатът за нов собственик на Локомотив Пловдив Иван Пашов излезе с отворено писмо и заяви: клубът е в тежко положение, необходими са много бързи действия. Пашов също така заяви, че е изпратил и конкретна оферта към Христо Крушарски, но също така държи на конфиденциалността и офертата няма да бъде разкрита на този етап, а в близките дни, това пише Иван Пашов в своето отворено писмо. Акцентите извън света на футбола от Ирина.
Кулминацията в тениса сега е в Торино. Там световният номер 3 при мъжете Карлос Алкарас продължава да изпитва здравословни проблеми и не е сигурно дали ще продължи своето участие на финалите на ATP в Торино. След като загуби първия си матч в турнира от Каспер Рут, Алкарас разкри, че е болен. Испанското издание Марка днес съобщава, че дори на сутрешната тренировка той е прекъснал прекалено бързо заниманието си едва на петата минута. Припомняме, че Григор Димитров е първа резерва на ATP финалите сега в Торино. Три български отбора излизат на европейската волейболна сцена. Кои са те? Марица Пловдив продължава участието си в най-престижната европейска надпревара, Шампионската лига при жените. Волейболният лидер на България приема италианския Моко Конелиано, като срещата е от група А и започва в 19 часа в зала Колодрума в Пловдив. Не се съмнявайте, че нашия човек Валери Станков ще бъде там. Волейболистите от Дея Спорт Бургас гости на Умония Никозия в 16-ти на финален матч за купата на ЦЕФ. Тази среща започва в 20 часа, а реваншът е в Арена Бургас на 20 ноември. Нефтохимик Бургас излиза срещу турския Анкара в 16-ти на финален матч от турнира за купата на претендентите. Този матч ще се играе в България в Арена Бургас и започва в 19 часа. Реваншът е на 21 ноември от 15 часа в Анкара. След волейбола и баскетболните вести днес, Кайла Хилсман, новото американско попълнение на националният ни тим, бе определена от FIBA за MVP на България в изминалия втори прозорец от квалификациите за Евробаскет 2025. Гръцкият Гранд Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков състава си приема Вильорбан в матч от 9-я кръг на Евролигата. Срещата е днес от 21 часа в Пирей. Ще бъде с телевизионно покритие за България, разбира се. Нещо интересно, руски спортисти няма да бъдат допуснати на световното първенство по вдигане на тежести, което ще започне на 4 и ще продължи до 14 декември в Бахрейн. Това съобщи за агенция ТАСС. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести на Русия Дмитрий Василенко. Припомням, че макар и контузен, олимпийският шампион на България Карлос Насар ще се състезава на световното в Бахрейн, но след това ще претърпи операция на рамото, която ще го извади от състезателния режим за период около 6 месеца.
Изненадващ фаворит за нов старши треньор на Рома. Каземиро в същото време похвали Рубен Аморим, а Бруно Фернандеш спаси припадащ пътник на борда на самолет и нападателят пък Уисам Бенядер продължава да има много сериозни проблеми, тъй като беше признат за виновен по дело за сексуално насилие. Разбира се, ако останете с нас до 18 часа, ще стане въпроси за събитието, което Дарик Радио, спортното шоу на Дарик и Диспорт организират в утрешния ден, сряда, Футбол Next организираме. Министърът на спорта, шефове на федерации, десетки клубове ще присъстват на Футбол Next. Ще говорим, разбира се, по-нататък в предаването и по тази тема, но веднага след рекламите акцентът ще ни бъде Ботев Пловдив. 17 часа и 13 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Милена Йочева, видеорежисьор е Юрий Яковлев. В този момент ще започнем темите с Ботев Пловдив. Само ще анонсирам, че имаме две интервюта след разговора с Валери, който ще направим за същата тема, Ботев Пловдив и случващото се около фигурата на Антон Зингаревич. Валери, няма някаква официална информация, но може би не трябва и да се очаква толкова бързо да бъде получена, или най-малко може би няма да бъде дори официално потвърдена. По-скоро така Зингаревич, неговите адвокати ще бъдат информирани, защото става въпрос за сериозен случай, както се очертават нещата с Антон Зингаревич и неговата персона.
Здравейте, здравейте на всички, които са на честотите на националното Дарик Радио. И сега дали, както ти го казаш, ще стане или по някакъв друг начин, най-вероятно така ще е. Към днешна дата, към този момент няма нищо ново, което да може да се коментира. Най-вероятно и адвоката на Ботев Пловдив, с когото аз се чух малко по-рано през деня, ми потвърди това, но нека да не издавам какво ще сподели малко по-късно.
Интересни неща, казва, така че да. Още не сме го пуснали в Диспорт.
Едва ли е казал нещо по-различно от това, което ми сподели на мен.
Ще слушаш и ти ще
чуш. Ще го слушам с интерес, пък и вътрешния, бившия вътрешен министър. Ами, заплаха за националната сигурност, Иво, това е повече от тревожно. То е стряскащо. Заплаха е за мен, заплаха и за теб, Иво, заплаха и за Милена, която в момента е на полута, да ни дръпне плъзгача надолу. Нека да обяснят с конкретика, не са заученото тривиално клише, държавна тайна, конфиденциална информация, как да повярва обикновения човек. Навярно знаеш какво е доверието в държавните институции.
Така е, но ниско, особено,
ниско,
нали...
Ниско.
Така, не, аз съм съгласен, но още повече, че така и ДАНС не е с така изчистено лице, но пък класифицирана информация, знаеш, че такъв достъп не е да си го говориме сега двамата с тебе в национален ефир.
Съгласен съм, но но ти обвиняваш някой. Всеки е невиден до доказване на противното. Няма как да обвиняваш някой без да има някаква конкретика.
Тук е особен случай, защото знаеш, че когато става въпрос за както това, което ти каза за националната сигурност, че е заплаха, се предприемат по-други мерки, които са точно такива кардинални и на практика подобни решения са и трудно да се обжават, да не кажа, че нямат никаква успеваемост евентуално обжаване.
Така се появи. То още няма нищо черно-бело, така се появи първо и с медиите, ако е чак толкова скрита информация как се появява по медиите. То оттам идва и това ниско доверие в държавните институции. То е ниско като на футболни. Поглеждайки нагоре, виждаме дъното.
Така е, само ще кажа, че...
Си виновни, че ние им вярваме ние хората.
Петък ние тази информация потвърдихме. Томислав Русев в спортното шоу в петък я потвърди информацията от нашите източници, които имаме. Така че сега въпросът е наистина дали ще има нещо излязло официално като потвърждение, като дори то не е потвърждение, като информация от ДАНС или от дали ще дадат някаква информация на адвокатите на Антон Зингаревич.
Нямам претенция да е към мен.
Да.
Аз имам претенции към човека, да е който обвиняват, да, и към неговите служителите, които отговарят за това. То оттам няма доверие. Как хората да им вярваме? Той ми прилича като в детската градина. Защо направи така? Защото така. Конкретика искам. Ние искам аз. По-скоро това е към човека, който обвиняваш. Среща се с този и този. Ще сваля президента. Обмисля да се бори правителството. Да промени курса на политиката на държавата. Да овладее масата и чрез тях да завладее институциите в България. Как може човек без бизнес в страната, с няколко служители, сигурно са около стотина, не съм чак толкова
сега няма запознат. Как да не е бизнес, Валери, защото аз ти опонирах още онзи ден, като го каза след
да
го като
това влязах в студиото.
Той сам по себе си покрай Ботев Пловдив има бизнес в България. Покрай стадион Ботев Пловдив, сега
бизнес,
стадион Христо Ботев, знаеш,
Ботев,
самия стадион Христо Ботев, знаеш каква интрига предизвика и колко дълго време беше дъвка цяло лято.
Отговори ми на въпроса. Окей, ти ме прекъсна, аз сега не ме прекъсна, отговори на въпроса. Как може човек с бизнес, не че е без бизнес в България, с бизнес в футболен клуб, с няколко служители, стотина, включително играчите, большинството от тях служители, от тези служители са българи, а повечето аз ги познаваме лично и смея да твърде, че са българите българи.
Аз ги познавам,
тези хора са заплаха за националната сигурност.
Той не са тези хора, а той със своите действия, може с бизнес интереси, с политически интереси.
Той сам тръгва и събаря президента, правителството, курса на държавната политика, кое?
Не, много тълкование влизаме, в които вече са наистина хипотези и спекулации.
Всеки човек е невинен до доказване на противното. Обявете пред адвоката доказателства.
Така е, по принцип, аз единственото, което ти казах. Единственото, което ти казах, е, че е класифицирана информацията и това прави така невъзможността.
Ама то по тази лъка могат да обвинят всеки, те могат да обвинят теб и мен без никакви конкретни, без никаква конкретика.
Така
държавната машина така може да обвини всеки един без да има конкретика. Иначе тези
тук съм съгласен с тебе.
Ако не се извади конкретика, и аз не искам да е при мен и при медиите. Аз дори се учудвам как стига до медиите толкова. Ти казваш държавата.
Явно има течна информация.
Гати държавата, що има течна информация 20 дни преди да се обяви тази заповед. Конкретиката е важна да убеди, и очаквай само, конкретиката е важна да убеди обикновения човек, че това не е опит да се сложи ръка върху футболния клуб и стадион Христо Ботев, че не обслужва лични и корпоративни интереси. Иначе прозира от всякъде. Ако няма никаква конкретика, прозира от всякъде. Аз ще дам пример. първо се опитаха да разделят агитката. Видяха, че така няма да стане. Първо, защото над 8000 е средната посещаемост в средна на матч. Говоря на Ботев. Сега може и малко да е паднала, след като се изиграе един матч в Коматево. И дори цялата агитка да я владеят, пак са малцинство. Второ, в трибуна Юг, голяма част не се вързаха на тези заигравки. Останаха верни на клуба. Просто тук не мина номера. Сега пробва друг прием. Политическата намеса е видна. На политиците агитките са е много важен инструмент за използване на какво ли не, ти го знаеш много добре. С коя агитка не се пробваха от онези говоря, големите
фенски маси. Те продължават.
Разделяй и владей. Максимата от римския свят се една по-скоро, макар че някои е преписат на тази фраза на Луи 11 и други на Макиавели, както де, разделят масите и ги владяват. Или пък ще спуснат президенти, които, ако направим един дълбок анализ, ще видим, че май няма такъв, който не се изпокарва с феновете. Иво, ти мислиш, че всичко това е случайно.
Не, не, аз не искам да влизам в такива анализи, които да са на база някакви информации, които ние дедуктивно правим. Съгласен съм, че тезата, която изказа, е доста така съществена и има на своите точки, които абсолютно са валидни, като си има предвид, че не знаем какво е решението, но аз това, което ще да ти кажа, е, че на база информацията, която излезе в четвъртък, ние не знаем тази заповед кога е влязла в сила. Тя може да е от 2, 3, 4 дни, така че просто тогава, че излезе в една медия и последствие тази медия, да кажем, вестник Марица беше и сайта на Марица, ние го цитирахме в Диспорт, това, че тогава е публикувана тази информация, тя може да бъде тази забрана да е влязла в няколко дни преди това и просто тогава да е публикувана.
Окей. Но нали знаеш, всичко това върди на клуба.
Да, да, да.
Аз чета какви ли не небивалици.
Няма
ще
спорва.
Ми позволиш, ще ми позволиш да ги съкрушат тези небивалици. Алексей Киричек, изпълнителният директор на Ботев, е извън България, напуснал България, какви ли още не. Аз гледам и да не ги чета. Няма нещо, от което мога да се информират колегите с извинение за Ботев, е така. Не искам да убедя никой. Алексей Киричек беше извън България за отдавна плановано пътуване, поводът рождения ден на неговата съпруга. В момента Алексей Киричек е в България, в Пловдив. Сутринта беше на стадион Христо Ботев.
Така.
Точка по въпроса.
Да.
Втората небивалица, пак на колеги. Ботев дължи на играчите две заплати, пратиха ми някаква статия, на неплатените месечни възнаграждения ставали три скоро. Отговор. Към днешна дата, към утрешна дата, към по-утрешна дата, заплатата е една. И това не е прецедент. И това се е случило Ботев и преди. Имало е забавяния, 10 дни, 20 дни, сега не съм ги брал, имало е такива забавяния. Още веднъж не е прецедент, случило се и преди това. Няма нищо общо с тези последни събития. Още веднъж телеграфен стил. Алексей Киричек е в Пловдив, Ботев не дължи без заплати на футболистите си. От всичките тези неща, които се случват, тръгва една лавина от невярна информация.
Това е така, но то е неизбежно. Това е неизбежно.
Информация, която със сигурност вреди на клуба. И никой няма как да застане и да обяви, че това всъщност е една манипулация и лъжа. Или е лъжа и манипулация, или ако истина, убедете хората, че всичко това, което правите, е истина. И че наистина мислите за моята, за твоята, за Намилена, за всеки на един сигурността.
Да кажем и една друга последна информация, която излезе. Не знам дали си запознат с нея, че и Артур Платек може да отиде в ЦСКА.
Да, ЦСКА.
Да.
Тук така, няма че да го оборят, лавината, това е пак личен избор на Артур Платек.
И имам предвид, че лавината от подобни информации е напълно логична, когато има дезинформация по основната тема. Тя е свързана
лавината
с бъдещето на
Зингаревич. До вчера чета разни статии, в които Ботев нямал звезди в своя отбор и печелил благодарение на изключителния тренер, какъвто наистина е Душен Геркес.
Е, факт е, че е изключителен тренер Душен Геркес сега. Така, може да го отречем.
Е, факт е, това го потвърждавам и на късмета. Това го пише, това се пише цяла есен. И сега изведнъж Ботев продава звезди. Аз се доумя, кое е вярно, че няма звезди и че дължи на Керкес и на късмета, или че има звезди. Посъмно нека да го уточним. Сега, сигурно всеки се пита как ще се развие ситуацията. Той един господ знае. Дали Антон Зингаревич, който припозна жълто черната кауза и до сега е правил всичко, което е по силите му за развитието на клуба, казвам на клуба, не на отбора, защото е много важно. И то във всяко едно направление, това е личен избор. Личен избор решава, че това, което правят против него в България, му вреди, няма начин, окей, може да се откаже, това си е личен избор. Но ако и при тези обстоятелства Антон Зингаревич не се откаже от намерението си да развива Ботев, Това със сигурност ще го издигне още повече в очите на феновете. И ако има все още колебаещи, ще се подкрепят да си към благодетелят на жълто черните, или пък, да кажем, се поставили под съмнение неговото желание да направи Ботев стабилен и силен клуб, то тези сега ще останат малцина. Така че това ще накъса още повече феновете и в крайна сметка зложелателите може и да направят услуга на канарчетата, просто без да искат.
Така и за план Б се говори в Ботев Пловдив. Има ли, имаш някаква идея, някаква представа за какво?
Аз му казах план Б. План Б пише, че Ботев продава Звезди. Ясно. Това не е вярно. Uh-huh. План Б пише, че Ботев дължи две заплати, скоро става ли три. Това не е вярно. План Б, че Алексей Кирич е тръгнал и трябва да се назначава други служители. Това не е вярно. План Б може да каже само Антон Зингаревич, който може да прецени в един момент, дали ще е днес, дали след една година, след 5 години, след 10 години, да този негов проект да привърши. Но това е личен избор. Няма как от някаква информация, която нищо повече не дава, освен хвърлени някакви слова някъде, да се варят заключения, план Б, продава се Звезди, сменя се, Артур Платък бяга, Киричък не се прибира в България, заплати се дължат, играчите няма да играят, всеки си грава подмишницата и тръгва. План Б няма. Ако има план Б, ще го научите от собственика на футболен клуб Ботев Пловдив и от хората, които са под него. Щом Алексей Киричък е тук, прибрал си в България и си изпълнява задълженията, не виждам нещо, което към този момент да тревожи жълто-черните фенове.
Добре, Валерий, последни минута всъщност, да кажеш това, което имаш и по другата тема.
Минутка, ще кажа това, което чувствам. Да. Това, което ще завърши, се отнася обаче не само за Ботев, за всеки един вековен футболен клуб България. Ботев е преживял войни и катаклизми, смяна на политическата система, и то не веднъж, дори не два пъти, и е оцелял. Ще пребори и тази атака. Защото, както го пеят феновете, Ботев е вечен, той не умира. Ще се обърна съвсем кратко към онези, които си мислят, че могат да ни притежават като скъпите си ненужни вещи. Купувате си фенове, купувате си медии, купувате си обществени поръчки, купувате си избори. Дали вече не купихте и държавата, се питам Иво, дано да не е вярно. Може би. Любовта ни обаче не можете да купите. Всяка истинска любов минава през страданието. Казвам страдание като периода на страдание. А страданието е болка. Но болката и страданието правят любовта още по-силна. Истинският футболен фен обича любимия си отбор като семейството си и никога не го дари от него. Това е последната крепост, в която ще се сблъскат меркантилните ви уродливи кратуни. Не можете да ни отнемете любовта и не знаете какво може да направи силата на любовта, но скоро ще усетите. Иво, секундите, като еквивалента на футболния Реал Мадрид е Пловдив, от 19 часа в Колодрума, настоящият носител на трофея в Шампионската лига, това е и Мокло. Конеляно чух, малко се развълнувах, дори сега ще забравя как се казва отбора, който гостува, и Мокло Конеляно, и сподвикна го и в акцентите, Ирина го спомена. Това е най-силният клубен отбор в женския волейбол. Ще гостува на българския шампион, хегемонът последните детско и Марица, така че елате да подкрепим най-красивите и най-добрите, а за силата на любовта ще усетите, обещавам ви.
Благодаря на Валери Станков, доста емоционален, както успяхте да го чуете в ефира на Дарик Радио. Доста по-кратък очаквах да ни е разговора, но сега реклами с Валери Станков няма как да можеш да прецениш какъв ще бъде като продължителност разговора, а и се получи интереса, надявам се, и за нашите зрители и за нашите слушатели. А сега реклами ефира на Дарик Радио и веднага след това ще продължим по темата Ботев Пловдив, разбира се, с гласовете, които сме ви подготвили. 17 часа и 31 минути. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисера Милена Йовчева, видеорежисера Юрий Яковлев. Може да ни гледате във фейсбук страницата на Дарик, във фейсбук страницата на D-Sport, както на D-Sport.bg и в YouTube канала на Дарик, Дарик Плюс. Освен това може да ни слушате, разбира се, на всички честоти на Дарик Радио. Продължаваме темата с Ботев Пловдив след коментара и по-емоционалните думи на Валери Станков в началото на нашето предаване по тази тема. Сега ще чуете и адвокатът, който представлява напред Антон Зингаревич. Става въпрос за Слави Микински, който е и член на борда на директорите на Ботев Пловдив. Нека го чуем.
За съжаление, към днешна дата няма никакво развитие. В петък входирахме две писма до ДАНС и до гранична полиция, с които сме изискали предоставена информация относно публикациите, които излязоха в четвъртък вечерта в медиите. Към днешна дата имаме само входящи номера, че исканията ни са получени в тези две институции, но Нямаме никакъв отговор все още.
Относно това, че става въпрос за класифицирана информация, притеснявате ли се, че може да не получите отговор?
Не се притеснявам, смятам, че имаме право да получим отговор, тъй като в крайна сметка става въпрос за правата на случая на господин Зенгаревич и той има право да знае дали има наложена такава мярка спрямо него и на какво основание е наложена, тъй като той съответно има право и да се защити. Такъв тип принудителни административни мерки подлежат на обжалване, независимо от основанията, на които са наложени. И в крайна сметка той има право да знае има ли такова ограничение спрямо него и как би могъл да се защити. А това няма как да го разберем, ако нямаме самия акт, с който е наложена мярка. Така че вярвам, че ще ни предоставят тази информация.
Какви постъпки планирате да направите с оглед и това, че все още нямате информация?
В следващите дни ще сезираме и други институции, които имат отношение към това проблем. Включително мислиме и вътрешния министър, дори президента. В крайна сметка, както казах, имаме право да знаем какви са има ли такава наложена мярка и какви са причините за нейното налагане. Оттам нататък да организираме и адекватна защита. Така че ще продължим да търсим информация. Ако не ни я дават от Абдалас гранична полиция, ще търсим съдействие на други институции. В случая работа на Куба не е засегната, защото Куба си има управление, междинните дейности се управляват от хора, които са в България, така иначе спрямо тях няма никакви ограничения. Така че това единствено е мярка, която ограничава правата на господин Зенгаревич, но той, разбира се, като мажоритарен собственик има право да има отношение към управлението на клуба, включително както често се случва и в досега, да посещава мачове и така нататък. Така че клуба на ежедневната му дейност не е засегната, но в крайна сметка правата на мажоритарния собственик са значително ограничени, ако това, нали, така мярка се окаже действително наложена.
Какъв е план Б? Има ли вече изграден план Б от ваша гледна точка като начин на действие спрямо евентуално потвърждение на тази забрана?
При евентуално потвърждение, разбира се, след като се запознаем с основанията за нейното налагане, ще търсим начин за нейната отмяна, оспорване и отмяна. С гледна точка на клуба, не мисля, че към момента се налага някакви други действия. Както казах, той си има управление. Не знам по какъв начин би засегнал към настоящия момент налагането на такава мярка. Със сигурност оказва някакво психологическо въздействие, защото създава напрежение, нали? Нарушава спокойната атмосфера в клуба, но така или иначе, чисто юридически не мисля, че ще имаме проблем.
Чували ли сте се от тогава с господин Зенгаревич и какви са неговите реакции? Какво е неговото?
Поддържаме, разбира се, връзка. Той е изключително изненадан. Не може да сети за причина, която да налага извършената на такава мярка. Той няма друга икономическа дейност извън управлението на футболния клуб и не би могъл да има никаква представа какво би наложил налагането на такава мярка, която е изключително тежка.
Може ли да споделите каква е била неговата реакция?
Казах ви, изненадан, притеснен със сигурност, нали, иска повече информация, за да може да реагира и адекватно да се защити. Нали, това е в крайна сметка, тази информация засяга и неговото име, така че целта ни е да изясним случая максимално бързо и да съответно да го защитим.
А може да кажете дали сте разговаряли с него за това, какви са неговите планове?
Не сме обсъждали. На този етап не сме обсъждали това въпрос. Не го обсъждал с мен.
Чухте адвокат Слави Микински по темата, свързана с Антон Зенгаревич и 10-годишната забрана на собственика на Ботев да влиза в страната. Още едно мнение по темата. Потърсихме различни гледни точки, се опитахме да потърсим и благодарим, че адвокат и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов откликна на нашата молба да говори по темата. С него беше доста по така конкретно интервюто относно причините, които могат да наложат подобна забрана. Той има опит в това отношение. Нека чуем какво заяви специално за Дарик и Диспорт Емануил Йорданов.
Най-общо казано, според законите на България, когато дейността на едно лице представлява заплаха за националната сигурност на България, на него може да му бъде забранено да посещава страната, а ако се намира на територията на България, той би могъл да бъде експулсиран.
Може ли да се предположи какви са причините?
Разбира се, че може. А Аз имам спомен от времето, в което бях в министерството, тогава с заповеди на генерал Атанасов бяха изгонени няколко руски бизнесмени. Майкъл Чорни, Денис Ершов, за третия вече не си спомням името. По принципа има хора, занимаващи се с бизнес, които твърде често не се съобразяват с законите. Когато бизнесът им е в голям обем и разполагат с сериозни парични постъпления, това им позволява да дават контакти, включително и с държавни служители на най-различни нива, понякога дори и високи, като по този начин стимулират корупционни практики, създават една неблагоприятна атмосфера за бизнеса. И всичко това няма как да остане незабелязано и несанкционирано от страна на държавата.
Може ли да става въпрос и за връзките на конкретен човек с хора извън страната и по този начин да бъде заплаха?
Различни хипотези са възможни, но пак казвам, най-общо очевидно е преценено, че цялостната му дейност противоречи с интересите на България и заплаха за националната ни сигурност. Самата заповед има гриф за секрет и по закон тези заповеди не е необходимо да бъдат мотивирани. Една цялостна дейност, която по характера си е в състояние да увреди интересите на държавата, да увреди интересите на националната сигурност, защото все пак би могло от една страна внасянето на корупционни практики да доведе до вредите за държавата. Другото, за което се сещаме, евентуално би могло да се работи за реализиране на чужди интереси на територията на България, които по никакъв начин да не съвпадат с интересите на България.
И какви са преките последствия при това решение за човека, получил забрана за неговите бизнес интереси на територията на страната?
Ами да, когато той няма възможност да пребива в България, очевидно, че няма да може и непосредствено да ръководи своите търговски начинания. При това положение би трябвало да използва други лица. Търговската му дейност при всички положения ще бъде силно затруднена, което би могло да доведе и до отказ от нея и прехвърлянето и на трети лица.
А допустимо ли е през второ лице, както казахте, на практика да бъде осъществена тя?
Естествено, че може. Това са широко разпространени практики. Но не винаги е достатъчно ефективно и не винаги съвпада с интересите на действителния собственик.
Чухте адвокат и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов по темата, свързана с Антон Зингаревич и е забраната му да влиза в страната за 10 години. Период от 10 години. Сменяме темите и то рязко. От Ботев Пловдив се прехвърляме към събитието, което Диспорт, Дарик Радио, спортното шоу на Дарик, организираме в сряда, утре, 13 ноември от 12 часа в хотел Хилтън. Министъра на младежта и спорта Георги Глушко ще присъства на най-мащабното футболно събитие Футбол Next, което организираме. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, президентът на Волейболната федерация Любо Ганев и президентът на Баскетболната федерация Филип Винилов също ще участват в събитието, а част от темите са свързани с развитието на бизнеса в спорта като цяло. Присъствие потвърди президентът на Българска професионална футболна лига Танас Карайванов, както и представителите на волейболната и баскетболната лига. Почти всички професионални футболни клубове в България ще изпратят свои представители, а също ще сторят и много футболни академии. Над 200 човека от родната футболна екосистема ще имат възможност да се запознаят с полезни практики, които се прилагат в футболна Европа. Сред лекторите на събитието са и представители на 6 футболни клуба, участници в Шампионска лига, както няколко специалисти в различни области. Футбол Next се организира за първи път в България и ще бъде под формата на дискусионни панели по различни теми, като и гостите ще имат възможност да задават въпроси и да се включат в обсъждането. Панелите и дискусите ще продължат между 12 и 17 часа, когато започва и специалното издание на спортното шоу на Дарик Радио, в което на живо залата Томислав Русев и Ники Александров ще проведат интервю с специален гост, така че утре може да очаквате и специално издание на спортното шоу на Дарик от 17 часа. Доста интересни неща ще има на Футбол Next. Струва си да се включите и вие, имате все още възможност да закупите
билета си. Повече подробности може да намерите, разбира се, в disport.bg за събитието Football Next, което организираме Дарик Радио, Диспорт и Кондор Спорт. Разбира се, още веднъж 13 ноември, сряда от 12 часа в Хютън. Може да намерите на специално посветения сайт на събитието Football Next за Диспорт за това каква е програмата, какви ще бъдат по-конкретно лекторите, които ще говорят, какви ще бъдат и темите, които ще бъдат засегнати. Изключително сериозна палитра от теми ще бъдат коментирани в тези панели, които предстоят между 12 и 17 часа. Сега към националният отбор на България. България предстои да изиграе своите два последни мача от Лигата на нациите. В петък гостуваме на Люксембург, в понеделник матч срещу Беларус на националния стадион Васил Левски в София. Нека чуем Илиян Илиев и това, което той заяви на днешния сбор, на практика преди първата тренировка за седмицата на националния отбор на България.
Вижте, имахме разговори вчера и днес сутринта, когато нали, се събрахме всички. Нали, видяхме или показахме къде сме сгрешили в повечето случаи. Особено важно в това, което го казахме, че изгубихме доста. А ние отговорихме на агресията на особено на Северна Ирландия и се получи това. Така че ако искаме да променим нещо, трябва да сме по-агресивни, изключително по-като колектив на терена да изглеждаме, тъй като последния мач не беше това, което нали, искахме в последните месеци. Ами от групата, която нали, обявихме, има 2-3 момчета с някои проблеми от последните матчи. Само единствено Петко Христов след последния матч в неделя, лекарския щаб на неговия отбор е информирал нашия, че е получил разтежение и няма да може да дойде.
От всички промени, които направихте спрямо предишните срещи, така да го кажем, изцяло спортен ли е аргументът за промените?
Да, да. Имаше, както видяхте, от предния път Ники Минков влиза. Тогава, нали, спомняте се, че имаше дискусии и така нататък за други момчета. Анди Краев се връща. Жоро Милано се дългоотсъства. Лукас Петков, който, нали, се намери отбор, почна да играе. Георги Русев след контузия и той се завръща. Марин Петков и той беше предвиден за предния лагер, но преди това, че играха с Германия, пуснахме сега си пак тук, горе това са новите хора.
Ти много се изписа след загубата от Белфаст, не само спортно-технически. Видят ли в сила нови правила за дисциплина и защо за това как да протичат лагерите от тук насетне?
Не, при нас няма ли сме проблеми, както се казва, да се налага да правим някакъв вътрешен правилник просто в годините. Е ясно, че дойдеш тук единствената мисъл трябва да е за националния отбор, както е било. Така че това, което се изписа, аз си го казах. Трудно е да коментираме и то някой казал, както го кажем, слухове. И затова няма нищо, нали, мисля, че въпросът ни е в тая връзка да има нови правила. Тъй като правилата са били едни и същи, тези хора, които са тук, трябва да са пример за професионализъм на всички останали футболисти в България. Така че не мисля, че е нужно да създаваме правила, както някои клубни отбори го имаме.
Вие попитахте ли ги играчите дали е имало такова нещо и те какво ви отговорих?
Казаха, че не е вярно.
Това ролята тук на капитана Кирил Десподов, тъй като вие не може да ходите поставите вечерта и предполагам не е ваша работа, но капитана в такъв случай, който е лидер, голмайстор на тима, може би от най-добрите футболисти, каква е неговата роля в този случай?
Точно това и с нощ говорихме, че да трябва да е пример за това нещо. Наистина, на тези години, на това ниво, не говорим като спортно-технически, ние сега не сме както сме били едно време, като представени в световен мащаб, като национален отбор, но на това ниво национален отбор, който смятали, че върха на пирамидата на футбола за всеки една страна, не мисля, че е нормално треньорите да обикаляме стаите. Това е до самосъзнание на всеки един футболист. И го казвам от тая гледна човек, че някой, ако иска да направи нещо, няма как да го спре.
И връщам ви към една ваша реплика след Бобова Белфаст, когато казахте, имам още два мача на разположение, след това ще се решава или след това ще видим. Има ли поставя някакво ултиматум или говорихте с Георги Иванов след загубата, какъв е вашия статут и зависи ли от нещо, зависи ли бъдещето ви от тези два двобоя?
Говорихме няколко пъти с Георги Иванов. Няма ултиматум, единственото нещо е да това, което направихме всички в Северна Ирландия, свързани с националния отбор, да покажем друго лице и да пак да върнем така положителното отношение на хората към нас. От тези два мача единствено зависи на какво ниво ще се или на първо лице, или на второ, не дай си Боже по-надолу, тъй като първо място дава директно класиране, второ място бараш.
Връщам ви на темата с Петко Христов. Има ли някакво съмнение у вас, че има контузия, тъй като вече доста време така отсъства в националния отбор поради една друга причина?
Вижте, в годините са много се промениха нещата. Аз първо нямам съмнение, тъй като изпратиха и веднага след мача са направили екограф. Нали, доктора го погледна, каза, че винаги може да има съмнение за разтежение според екограф. В годините, както почнах да ви казвам, или по наше време за нас беше не чест, удоволствие, беше някаква огромна гордост да попаднеш в разширения състав на лагера на този отбор, а оттам, ко гледаш и в групата и да си титуляр, какво да ви кажа? Сега видиш, че вече втори случай се получава, в който викаме футболист. Имам чета, които са идвали с разтежение, с болки в глезените, доктор ги е прегледал, казал така. Сега виждаш, последните ни две повиквателни, подобни, имат разтежение. Хората не бъдаме се заблуждани. И другото е, че няма и да се молим на никой да дойде в националния отбор. Говоря принципно. За този случай, който казах, що ме мое? Съмнение по-добре, както е спратил ехографа, ни трябва да го приемем.
Чухте националният селекционер Илиян Илиев, който говори преди тренировката на отбора днес след обяд. Сега към мнението на един от завърналите се в националния отбор на България, Андриан Краев, който прави много добро впечатление с изявите си в португалското първенство за своя клубен отбор Каза Пия. Нека чуем какво заяви Анди Краев вече при завръщането си за националния отбор.
Не могат ли вече да са по-високо вдигнати главите на нашите национали след тежкото поражение, което имахме в Северна Ирландия, и забравено ли е то?
Надявам се, няма време да навеждаме глави. Има го в футбола, това много са турбулентни нещата в футбола. Днеска си долу, утре си горе, за 3 дни могат да се променят изцяло нещата, така че гледаме изцяло напред за следващите мачове и трябва да победим.
Два мача, две победи звучи ли като много оптимистичен или реалистичен сценарий според теб?
Това гониме, това е целта. Не зависи толкова от нас, защото дори и две победи да направим, знаем, че ако Ирландия си вземат и двата мача, те са първи групата, но нас това не интересува, трябва да си гледаме нас и да си гоним победите.
След две години на финалния отбор, как ти се стори обстановката сега, когато се събират, имайки предвид отново да ви върна към поражението на Мария месец?
Еми аз вчера дойдох и се събрахме така, всички не съм още разбрал как са нещата, но ми се вижда добре нещата. Колектива си е на ниво, откакто е Илиан треньор, така че мисля, че е забравен този негативен резултат и гледам напред.
Личен план, как си от доста време не сме те виждали, не сме имали възможност да разговаряме с теб, чисто физически как се чувстваш?
Ами физически набирам скорост, наистина тежък период за мен, но сега усещам вече все по-добре, мисля, че съм в много добра форма.
При отсъствието на футболист като Илия Груев смяташ ли, че можеш да влезе в неговите обувки и да заличиш неговата липса в средата на терена?
Не, аз не искам да влизам на никой обувки, аз съм си аз, така че пожелавам бързо оздравяване и го чакам обратно.
Чухте и националът Андриан Краев, който се завръща и ще играе за България в предстоящите мачове срещу Люксембург и Беларус. Разбира се, стига Илиан Илиев да му гласува доверие. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глави ЦСКА с имуществена санкция от 7300 лева след равенството 2 на 2 срещу Крумовград на националния стадион Васил Левски. Освен това, червените получиха и последно предупреждение за лишаване от домакинство за един двобой заради хвърлен предмет на терена с последствия. Берой получи подобна санкция, само че е леко по-завишена финансово заради едно допълнително наказание. 8300 лева е глобата на Берой. Освен това, тимът също така е заплашен с лишаване от домакинство от един двубой заради хвърлен на терена предмет с последствия. Още една любопитна, само така, едно любопитно наказание от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз за умишлено изритване на предмет на основание члени съответно алинеи. Станислав Генчев, треньорът на Левски, Станислав Генчев е наказан от дисциплинарната комисия с глоба в размер на 300 лева. Сега към новините от международният футбол.
Новините са повече от любопитни и интересни. Започваме с една изненадваща треньорска рокада, която може би ще се случи на Апенините. Казваме може би, защото все още не е факт. Бившият менеджер на Манчестър Юнайтед Ерик Тен Хаг е фаворит невероятно, но факт за така вакантния треньорски пост в Рома съобщават медиите на Апенините, като римските вълци останаха без наставник, след като ръководството на клуба клуба освободи доскорошния старши треньор Иван Юрич преди броени дни. Според информацията, ръководството на римляните обмисля и възможността за преговори както с Ерик Тенхак, така и с бившия менеджер на Брайтън и Челси Греъм Потър. Припомням обаче, че Тенхак беше уволнен от Манчестър Юнайтед в края на октомври, но все пак нидерландецът ръководи клуба от април 2022, изпечели FA Cup и купата на лигата, но след незадоволителните му резултати Манчестър Юнайтед най-после се отърва от него, обаче Рома пък си го харесват и може да подпишат с Ерик Тенхак.
Все пак семейство в плитки с американци, така че това нищо не им пречи, още повече че взеха и Евертон.
Американците понякога взимат така странни решения.
Не, не, пречи, взеха и Евертон,
Сокъра,
така, че...
както те го да. Наричат.
Но
не има
ще
така
бъде
много...
любопитно дали ще могат според мен да изразят финансово така офертата към Тенхак с оглед това, което той ще получи като компенсация, защото със сигурност от Манчестър Юнайтед са си отворили вратичка според мен, че ако поеме клуб в следващите съответни месеци, няма да му изплатят цялото обезщетение.
А така, какво че... се случва в момента в Манчестър Юнайтед е много интересно. Каземиро похвали пристигането на новия треньор Рубен Аморим и каза, че той е победител. Бразилският хал добави, че всички говорят само хубави неща за Аморим, който е променил съдбата на Спортинг Лисабон. Не сме говорили, но всички говорят толкова добре за него. Преди всичко, той е много верен, много лоялен. Не можем да пренебрегнем как той промени Спортинг. Знаем, че Спортинг спечели много титли. Той промени клуба с титли и с трофеи. Той вече доказа, че е треньор, който е спечелил много, е мнението на Каземиро. Мисля, че ще има добър шаблон. Всеки иска да расте, всеки иска да учи. Мисля, че това е начинът първо да ни помогне да израснем, за да бъдем на върха в таблицата. Това е становището на Каземиро относно новия старши треньор на Манчестър Юнайтед. Интересно е, че 4 тима от висшата лига са готови да върнат Дейвис Мойс на тъч линията. Твърди се, че Мойс е готов отново да поеме отбор от висшата лига, като припомним, че за последно той води тима на Уест Хем. Толкспорт твърди, че 4-те отбора, потенциално заинтересовани от 61-годишният Мойс, се борят за оцеляването си в английски елити. Това са Кристал Палас, Уолвърхемптън, Саутхемптън и Лестър. Полузащитникът на Манчестър Сити и испанския национален отбор Родри не изключи възможността да се завърне в игра още през този сезон. Неговото желание всъщност е такова. Носителят на златната топка получи тежка травма в коляното в края на септември в боя с Арсенал от висшата лига. Чувствам се, че мога да се върна още този сезон. Да, възможно е и мога да го направя. Сега се възстановявам, няма напрежение. Важно е да се възстановя по най-добрия начин. Това е мнението на Родри. Като той не изключи варианта и очевидно желанието му е да се завърне в игра още този сезон. Една интересна история за капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който се оказа, че всъщност е изключително така чувствителен и добър човек, и една случка потвърждава всъщност неговите човешки ценности, които направиха впечатление на доста голям брой хора. Той направи нова асистенция, но този път не на футболния терен, а на борда на самолета от Манчестър за Лисабон. Португалския хаос е притекал на помощ на пътник в беда по време на полета. И тук е интересно да отбележим, че Бруно Фернандеш, въпреки че е голяма звезда, е пътувал в икономическа класа заедно със свой съотборник към Лисабон, където двамата са на лагер с националния отбор на Португалия. На борда Фернандеш е забелязал мъж, който е припаднал в задната част на самолета. Капитанът на Манчестър Юнайтед се е притекал на помощ и е извикал настоятелно: "Извинете, имаме нужда от помощ, извинете, имаме нужда от помощ", и информацията и тази история разказва Daily Mail днес. Бруно отиде до туалетната в задната част на самолета по време на полета. Ние внезапно чухме вик за помощ, който бе чут от пътниците на борда. Членовете на екипажа се втурнаха отзад, за да помогнат. Отзад имаше резервна седалка, на която Бруно помогна на господина да седне. Той остана отзад с тях и се увери, че е добре. Това споделя пътничката на полета Сузана Лолсън, която е била на борда на самолета и разказа само суперлативи за поведението на Бруно Фернандеш. Значи важно е не само да отбелязваш на терена,
разбира се,
да отбелязваш живота, защото това са малки, дребни на глед, но важни човешки постъпки,
повечето,
защото в крайна сметка
такива и са наясно, че са пример за хората в
всяко
отношение.
Той е пример за подражание. Да. И когато показва такава емпатия, можем само да го аплодираме, защото неговите ценности вече могат да бъдат копирани, могат да бъдат пренесени върху милиони хора, имайки предвид авторитета му и влиянието му чрез футбола в световен план. Сега, време за темите извън футбола. Както споменахме още от акцентите, кулминацията и финала на тенис сезона е в Торино. Там се случва нещо интересно, защото световният номер 3 Карлос Алкарас продължава да изпитва здравословни проблеми. Не е сигурно дали той ще продължи своето участие на финалите на ATP, които продължават в Торино. Припомням, че Григор Димитров е първа резерва, защо казваме това. След като загуби първия си матч от турнира от Каспер Руд, Алкарас разкри, че болен. Дори испанското издание Марка съобщава, че той бързо е прекъснал заниманието си днес на тренировка. Прекарал едва 5 минути на корта с паринг партньора си преди да спре, защото просто не се е чувствал добре и това е било потвърдено от неговия лекар. Алкарас почива днес, но според Марка той ще излезе за матча си с Андрей Рублев. Ако обаче това не се случи, е възможно да видим и Григор Димитров, който, повтаряме пак, е първа резерва на ATP финалите, които продължават в Торино. Актуални резултати. В първи матч на сингъл днес Даниил Медведев победи Алекс Диминор с 6-2-6-4 от 21.30. Играят лидерът в класацията на ATP, номер 1 в мъжкия тенис елит, италианеца Яник Синер срещу Тейлър Фриц. Три български отбора излизат днес на европейската волейболна сцена. Отдаваме заслуженото на Марица Пловдив. Започваме с дамите, защото те ще изиграят първия си домакински матч от Шампионската лига за този сезон срещу актуалния носител на Шампионската лига Имоко Конелиано, като матчът е днес в зала Колодрума от 19 часа. Срещата е с телевизионно покритие за България. Ще бъде предаване на живо от колегите от Max Sport 2. Да чуем сега двигателят на отбора Жана Тодорова, която казва, че да играш пред родна публика винаги е хубаво. Жана Тодорова е асът на Марица Пловдив. Да я чуем.
Атмосферата тук в Колодрума, в Пловдив, винаги е страхотна. Хората наистина оценяват така нивото на волейбола, което успяхме последните години, така и много добри отбори дойдоха. Винаги е и за мен пред родна публика е много хубаво чувство да играя. Надявам се, от тази така волейболен празник за всички, да сме доволни и ние, и публиката. Резултата ще видим.
Все пак в състава на италианския грант личат имена на световни звезди във волейбола, така че няма да е лесно на Марица Пловдив, но успех на момичетата пред родна публика в зала Колодрума от 19 часа днес. Волейболистите на Дея Спорт Бургас пък са гости на Умония Никозия в 16-тина финален матч за купата на ЦЕФ при мъжете. Срещата започва от 20 часа, реваншът е в арена Бургас на 20 ноември в сряда. Нефтохимик Бургас пък излиза срещу турския Анкара отново в 16-тина финален матч от турнира за купата на претендентите. Този матч е пред родна публика в арена Бургас и започва в 19 часа, също като матчът на дамския Марица Пловдив. Реваншът на Нефтохимик Бургас срещу Анкара е на 21 ноември от 15 часа в столицата на Турция. В баскетбола Кайла Хилсман бе определена от ФИБА за MVP на България в изминалия втори прозорец от квалификациите за Евробаскет 2025. От централата традиционно избират по една баскетболистка от всеки отбор, която отличават след мачовете. Гръцкия Гранд Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков състава си приема Вилюрбан в мач от 9-я кръг на Евролигата. Мачът е от 21 часа днес в Пирея, а всички мачове от 7-ми кръг на Националната баскетболна лига ще се играят през уикенда, като няма да има традиционен мач в понеделник и промяната се налага заради предстоящия лагер на националния отбор мъже. Така че това беше най-интересното от темите извън футбола днес.
Така, приключваме за тази вечер. Още веднъж анонсираме нашето събитие Футбол Next, нашата конференция, която започва утре в 12 часа в Хилтън. Все още може да си закупите билети за събитието, за да го посетите. Изключително интересно. И анонсираме утре, разбира се, специалния формат на спортното шоу на Дарик Радио. Много изненада и в 17 с водещи Томислав Русев и Ники Александров, така че не изпускайте.
И с много специален гост, така че следете ни утре, за да разберете кой е той.
И разбира се, цялото отразяване на събитието в D-Sport BG. Хубава вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.